Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, danas slušate. Ova igra se zove Jablan, premijera digitalizovanog klasika Nešto između u kinoteci. Privatna kolekcija Petrović, izbor radova u galeriji 73. 90. rečnik migracija u muzeju Jugoslavije. Večeras idemo u susret zajedničkom koncertu Beogradskog muškog hora i crkvenog hora Aleksandar Nevski, gost emisije solista Aleksandar Sekulić. Ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Slovenskoj kinoteci publici je prikazana digitalno restaurisana kopija igranog filma Srđana Karanovića Nešto između, svojevremeno veliki hit u domaćim bioskopima. Opširnije Vladimir Đudović.
Već treći naslov iz opusa Srđana Điđe Karanovića našao se u kolekciji VIP kinoteka, odnosno budućoj filmoteci 100 najboljih jugoslovenskih i srpskih filmova, listi koji su pre nekoliko godina zajednički sastavili filmski radnici, novinari, kritičari. Nešto između je film iz 1983. godine u svojoj osnovi ljubavna priča sa elementima melodrame. Siže je jednostavan. Amerikanka dolazi u Beograd kako bi posetila svog prijatelja. Međutim, u Beogradu, na za nju izuzetno egzotičnoj tački sveta i granici između istoka i zapada, postaje deo ljubavnog trougla. Kako se biraju filmovi koji će biti digitalno restaurisani, a koji su na malo prepomenutom spisku ili listi najboljih od najboljeg? Direktor kinoteke Jugoslav Pantelić.
Ovo je 13. film koji je digitalno restauriran u okviru projekta VIP kinoteka. Digitalna restauracija izvršena u potpunosti u našem odeljenju za digitalizaciju i digitalnu restauraciju Jugoslovenske kinoteke u Košutnjaku. Nastavljamo ovaj uspešan projekat u kome dajemo novi život filmovima koji to zaslužuju, svi zaslužuju, ali uvek postoje neki prioriteti. Pored kvaliteta, prioriteti za restauraciju filmova u okviru ovog projekta sigurno jesu i stanje u kome se nalazi film, negativ filma. Kad je u pitanju film Nešto između, godine kada je nastao, bio je proizveden u tek nekoliko kopija, nedovoljno da zadovolji potrebe tržišta. Taj broj kopija je prikazivan u čitavoj zemlji, ako imamo informaciju da je samo u Beogradu ovaj film videlo oko 200.000 ljudi, onda možete zamisliti koliko je puta ta traka bila ušnirana i koliko puta se prikazivala u bioskopima od Triglava do Vardara. Puno. Zbog toga poslednjih decenija, kada biste bili u prilici da pogledate ovaj film, on je izgledao kako je izgledao i sada ćete biti u prilici prvi premijerno da vidite film u potpuno drugom ruhu.
Nešto između je višestruko nagrađen te godine kada se pojavio na Pulskom festivalu. U Kanu je dobio nagradu publike, a na festivalima u Bastiji i Valenciji nagrade žirija. Ostaje upamćen i kao film u kome i Beograd ima jednu od glavnih uloga. Reditelj i scenarista filma Srđan Karanović.
On je bio najpopularniji, najgledaniji od svega što sam radio, jer je bio tako malo otvoren, što se bogat, melodramatičan, smešan, zabavan i malo tužan, ali to se sve ono što, sastojao se od svega onoga što se publici dopadao. Pa kao reditelj sam se trudio da ne liči na Grlom u jagode, mada je to u pitanju ista generacija koja je sad eto došla do recimo 35 godina života, znači do pola između rođenja i smrti, opet nešto između. I trudio sam se da bude drugčiji i drugačiji od serije i da ga radim potpuno drugčije, stilski i svakako. I tako sam radio ceo život i tako sam radio do kraja.
Podsjetit ćemo se i glumačke ekipe ovog ostvarenja. Keris Kortman kao američka gošća, Dragan Nikolić, Predrag Manojlović, Renato Umanski, Sonja Savić, Zorka Manojlović, Nina Kersanova, između ostalih. U kinoteci je bila i Gorica Popović.
Ja sam imala tu sreću da kad su došli ovi naši praški đaci, da sam bila mlada, lepa i da su me oni uzeli u svoje filmove. Vrlo sam srećna zbog toga. Ovo je bio drugi film koji sam radila sa Điđom. Prvi je bio zapravo moj prvi film, Miris poljskog cveća. I nisam se uopšte dvoumila kad mi je to ponudio. To je jedna doktorka koja tu tako isto gaji simpatije prema glavnom, jednom od glavnih junaka. Divno nam je bilo, družili smo se. To je bilo neko vreme. Điđa je u ovom filmu nekako nagovestio nešto što će nam se dešavati sledećih godina. Taj pogled Amerikanke na nas, na taj Beograd u koji je ona došla, na te ljude, to je bilo nešto novo, zanimljivo, tačno i to je bio pravi nekako duh Beograda, duhovito, mangupski, i zato je publika naravno volela ovaj film.
13. film iz kolekcije VIP Kinoteka uskoro polazi na turneju u gradove u Srbiji. Svaka projekcija ostvarenja nešto između, kao i prethodnih, ali i narodnih naslova iz VIP kolekcije, bit će besplatna za publiku.
Beogradskoj publici u galeriji 73 predstavljeni su eksponati muzejske vrednosti koji su u posedu privatnih kolekcija. Ovog puta u pitanju su radovi kolekcionarske porodice Petrović. Na otvaranju izložbe bila je Arijana Handan.
Dušan Petrović postao je kolekcionar pre 25 godina. Sakuplja radove svojih savremenika i sunarodnika, pa je iz kolekcije slika izabrano 23 rada sa ciljem da se popularizuje srpska umetnost. Prvi je vlasnik skoro svih umetničkih dela u zbirci, a obično ih kupuje upravo od autora. Kolekcionari čine lanac sa umetnicima koji talentom i radom dele emocije, kaže Dušan Petrović.
Mi kolekcionari smo ti koji te emocije ubijaju, kupujemo, želimo da imamo to. To vam je kao ljubav prema ženi, recimo, šta ja znam, to je ono, zaljubi se čovjek u sliku. Zašto je zaljubio u sliku? Ne znam. Ali može čovjek da zna zašto? Ne može da zna. Šta je vredno, šta nije vredno? Otkud znam? Ako kupujete savremenike, ne. Ako kupujete preminule slikare iz neke bivše epohe, to je ono već po meni malo, to mi više liči na antikvarstvo. Jer to se već prednosti neke znaju, to su već slike koje su, da kažem, već procenjene, već ne možete vi da kupite šta hoćete. Vi faktički kupujete nešto što vam se nudi. A da li je to baš najbolje iz tog opusa? Pa najbolje već prodato nekde, ili u nekom muzeju ili nekde. Drugo, reaskirate, recimo, da neki falsifikat uzmete, a ono što je najbitnije, vi time ne pomažete nešto umetnost. Umetnike i umetnost. Vi time faktički neku vrednost sebi uzimate i to stavljate negde kao da kaže, e pa ja imam to. Ja u principu to nisam želeo. Ja sam želeo da pomognem umetnost, da pomognem naše umetnike i jednostavno uživam u tom. Nikad nisam prodao ni jednu sliku i skoro sve slike sam direktno u ateljevu umetnika kupovao.
Kolekcionare je, kaže, doživljavao kao konkurenciju. Zašto se oni petljaju kad muzeji treba da prave zbirke? Vremena su se promenila i bez kolekcionara se ne možemo maknuti, kaže dugogodišnji kustos Narodnog muzeja koji je otvorio izložbu Nikola Kusovac.
Imamo toliko dobrih kolekcija danas i to onih kolekcija koje jako volim. To su kolekcionari koje ja svrstavam u rubriku i to će vam se reći ljubav iznad interesa. Ili čak ljubav koja poništava svaki drugi interes. Kad je nalite na takvog čoveka koji s tim na taj način pristupi umetnosti da dobijate rezultat koji imate ovde večeras. Prosto, znate, ne možete se odvojiti od zidova. Ima kolekcionara koji nemaju nikakav kontakt sa onim čija dela skupljaju. A ovo je obrnuto. Porodica Petrović voli i slike i slikare, odnosno i umetnike i umetnost. I to je jako dobro.
Kolekcija Petrović obuhvata dela u rasponu od 1976. do 2008. godine. Njen početak označava slika Kemala Ramojkića pred kapijom, koja je podstakla ljubitelje da nabave više dela istog autora, uporedo i mnogih drugih. Ljudi od ukusa, znanja i interesovanja koji znaju da prate i osete umetnosti prave vrednosti. Tako porodicu Petrović opisuje istoričarka umetnosti i dugogodišnji kustos Narodnog muzeja Ljubica Miljković.
Umetnost izdvojena u svom nekom, da kažem, ateljeu i nekom okruženju intimnom i nije umetnost do kraja. Umetnost jeste komunikacija. Umetnost jeste, na kraju krajeva se ostvaruje i kroz otkup slika, jer da nije takvi kolekcionara kao što je sad recimo, kao što su Olga i Dušan Petrović ili kolekcionar koji izlaže delo Cveti Zuzorić, ne bi bilo ni umetnosti, jer umetnici od nečega moraju da žive. Znači, što više kolekcionara, to više se otkupljuje dela, a to je u stvari da se obnovi materijal, platno, boja, pošto Dušan i Olga Petrović imaju skulptura koje tek služi da se izlažu posebno.
Svakog decembra Galerija 73 organizuje izložbu koja uvek bude iz ciklusa kolekcionara. Važno je ovu vrstu kulture približiti posetiocima, kaže direktorka Galerije 73 Mirela Pudar, naglasivši da svi umetnički prostori mogu da podrže vredna umetnička dela.
Kolekcionari imaju poseban senzibilitet i to je zaista radi se o vrsnim poznavaocima umetnosti. I nas raduje činjenica što oni prepoznaju institucije kao misionare kulture, ali oni sami da doprinesu da kultura bude dostupna svima. Beogradska publika ima priliku da vidi eksponate muzejskog formata, tako da ne moraju muzeji biti uvek mesta gde se tako dobra dela i veliki umetnici mogu videti. I galerije su živi organizmi, pogotovo organizmi u kojima kultura živi i umetnost i umetnička dela ne čame u nekim zatvorenim prostorima, nego oni imaju nove prostore, imaju nove forme komunikacije sa Beograđanima, zahvaljujući opet tim istim kolekcionarima, ta umetnost dobija širu publiku i svi mi smo na neki način misionari kulture.
Izbor radova 23 umetnika iz kolekcije Petrović u Galeriji 73 publika će moći da pogleda do 17. decembra.
Uz brojnu publiku otvoren je obnovljeni muzej 25. maj, koji je u stvari centralna zgrada u okviru kompleksa Muzeja Jugoslavije. Ova prilika uveličana je izložbom 90. rečnik migracija. Sa kustoskinjama izložbe Anom Panić i Simonom Ognjanović razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Koliko je otvaranje muzeja sada, obzirom da je on, kako je direktorka malo pre rekla, obnovljen, nije rekonstruisan, dakle koliko možemo da učitavamo u to jedan simbolički nivo ponovnih čitanja u stvari tekovine Jugoslavije?
Pa mislim sad imamo neke opšte revival, ja mislim tih jugoslovenskih vrednosti, jugoslovenske arhitekture, jel bila izložba u MoMA i sad kao da su se svi probudili, videli nešto što su gledali svakodnevno, ali to nekako nisu primećivali. Pa tako i ova naša modernistička zgrada je nekako na tom talasu sad čini mi se ponovo popularna, tom revivalu jugoslovenskih vrednosti i svaki drugi kafić je opremljen stolicama iz vremena Jugoslavije. Malo pre nam je Helena Klakočar, jedna od učesnica izložbe, rekla to se sad zove jugoslovenski kvalitet, tako da to su sad neki novi momenti, standard. Tako da možemo posmatrati i tako. Opet evo mi otvaramo jednom izložbom koja se baš ne bavi jugoslovenskim periodom, nego se baš bavi onim postjugoslovenskim periodom, odnosno 90-ima, i to je nešto što nas sad najčešće pitaju šta, otko, zašto 90-te. Mislim, svesni smo da je to prilično hrabro, ali ovaj muzej jeste uvek bio hrabar, tako da smo se mi nekako hrabro i zaista prvi institucionalno uhvatili u koštac sa zaista bolnom temom naše prošlosti. Prošlo je 30 godina, tako da nam se čini da je vreme da osvetlimo taj period.
Migracije, onako kako je najavljeno, ste tumačile u ključu, ja bih rekla pre svega u smislu aktivističkih praksi umetnika. Čini mi se da je ovo prvi put da institucionalne forme uključuju aktivistički pristup u reprezentativne izložbe.
To je svakako bio zapravo jedan od, da kažem, ciljeva ove izložbe, ali je do toga došlo tokom procesa rada na samom istraživanju. Ono što je bilo zapravo na neki način početak, dakle ta neka inicijalna kapsula samog istraživanja, počeli smo zapravo od umetničkih praksi. Međutim, sagledavši to čitavo polje i naravno budući da je tematski okvir izuzetno široko postavljen, jer smo pokušali da ukažemo, makar naravno nikad ne možete do kraja to sagledati, ali da ukažemo na svu složenost tih migracionih kretanja koje podrazumevaju migracije i u Srbiju i iz Srbije tokom 90-ih, mi smo shvatili da zapravo mapiranje naravno i određenih umetničkih praksi neki određeni problemi, bitni problemi izostaju. I tu smo krenuli zapravo da proširujemo i polje istraživanja i zapravo se činilo potpuno nužno i važno, ali smo zapravo tu uključili one aktivističke inicijative i one organizacije civilnog društva koje na neki način ipak i sarađuju sa samim umetnicima i otuda, dakle, ta ideja da se kroz saradnju, i upravo ovde jeste taj na neki način vrlo zanimljiv susret institucionalnog okvira i tog van institucionalnog, uslovno rečeno, mada ne treba podgrejavati ni hraniti te dihotomije, vrlo su važne zapravo ti mreže prepleta i pravljene zapravo tih konekcija. Treba čuvati naravno različitosti i postoje različite institucionalne logike i u javnim institucijama, ali naravno i u tom izvan institucionalnom sektoru, ali jako je važno da muzeje i javne institucije zapravo otvore svoj prostor i to je zapravo glavna odgovornost javnih prostora, da uključe te glasove i da ih na neki način ukrste i daju im prostor, da daju vlastitu interpretaciju zbivanja.
Izložba obuhvata radove 30 umetnika i umetnica, umetničkih i aktivističkih grupa koji formiraju 6 celina. Koliko izložba pruža interpretaciju tadašnjih fenomena koju čine umetnici koji nisu bili aktivni 90-ih, a koliko svedočenje onih koji jesu?
Pa jedno i drugo, dakle mi imamo radove koji su nastali u tom vremenu, poput rada Čede Vasića, recimo Put u Oz iz 97. Imamo rad Škarta, Žena u crnom, sjećam se, koji iz ranih 90-ih. Imamo radove koji su na prelomu tom, Tanja Ostojić, to je projekat koji je trajao od 2000 do 2005. Traži možda se pasošem Evropske unije, ali imamo i umetnike poput Nikola Radića Lucatija, koje smo mi zvali zbog migratornog iskustva koje on imao, svog ličnog migracijskog iskustva. Tako da je to neki miks zapravo vrlo, da imamo i radove iz tog vremena, radove koji su nastali kasnije, ali se bave tom vremenom, i radove koje smo mi na neki način naručili, muzej producirao, jer smo smatrali da je bitno otvoriti te neke bolne tačke, bolne teme koje nisu bile obrađene ili bar nama nije bilo poznato da su obrađene umetničkim radovima.
Izložba 90. rečnik migracija nas suočava sa brojnim pokidanim ljudskim vezama, na ujedno fragmentaran i celovit način koji jeste potresan, ali nije sentimentalan. Već 12. decembra publici će u Muzeju 25. maj biti predstavljena još jedna postavka pod nazivom Projekat Jugoslavija. Izložbe će moći da se vide do 1. marta, odnosno 15. aprila sledeće godine. Ne propustite!
I po najavljujemo zajednički koncert Beogradskog muškog hora i crkvenog hora Sveti Aleksandar Nevski, koji će se održati u nedelju u Domu vojske. Gost Radio Beograda ovim povodom je solista đakon Aleksandar Sekulić, kome želim dobroveče i najlepše hvala što govorite za Radio Beograd.
Draga Ana, dobroveče, dobroveče i svim slušaocima Radio Beograda. Za mene je ovo izuzetna prilika i čast da se ja uopšte pojavim u vašoj emisiji, da bilo šta kažem. Vi ste već unapred eto, to sve i najavili i pomalo odmah sa tim pohvalama nastupili. Što se tiče samog nastupa i hora, ja sam član i jednog i drugog hora. I sa Beogradskim muškim horom ovde u Beogradu već duži niz godina pevam, ali je za mene ovako naročito važno da naglasim da sa dirigentom tog hora, đakonom Vladimirom Rumenićem se poznajem već celih 20 godina i da pevamo zajedno još od vremena kad sam ja upisao bogosloviju Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. To je bio zapravo i prvi čovjek koga sam tamo uopšte sreo. Čovjek koji je, tako da kažem, pod znacima navoda mene zarazio, inficirao dobrom muzikom, pre svega horovima iz Rusije, Trojice Sergijeve Lavre, 20 godina sa njim pesme, 10 godina sam u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, dakle pevam i 10 godina već bukvalno svake liturgije sa tim horom, tako da sam hteo nekako to da se spoji, možda te dve, pa ako kažem godišnjice i jubileje, svako će da se seti mnogo većih godišnjica i jubileja nego što su ove, ali nekako lično je meni to važno i možda da kažem ono što je kao kruna svega toga, tačno je 5 godina od kako su blagoslovom patrijarha Moskovskog, gospodina Kirila, u naš hram prispele i mošti Svetog Aleksandra Nevskog.
U muzičkom smislu, šta će se naći na repertoaru u nedelju?
Sve kompozicije su u najvećoj meri zapravo posvećene Presvetoj Bogorodici, a razlog je pre svega što smo mi sad upravo u praznovanju jednog specifičnog perioda, a to je Božićni post. I da nije bilo, da tako kažem, Božića, ne bi bilo ni drugih praznika koji su u crkvi važni za našu i crkvu i za pravoslavlje uopšte. Dakle, Božić je taj početni praznik, najradosniji u našem narodu, a upravo da bismo se mi pripremili za božićno praznovanje nekako moramo proći i kroz Božićni post. I sad u tom nekom smislu ja sam poželeo da zajedno sa ljudima sa kojim već dugi niz godina pevam, da nešto beogradskoj publici ponudimo, da čuju, da zajedno sa nama se sete ne samo svih onih molitava koje oni svakodnevno čitaju u svojim domovima i zajedno sa nama u hramovima, već pre svega da se setimo Presvete Bogorodice, njenog pokrova, njene zaštite. Evo upravo smo proslavili sada 4. decembra praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u hram. Dakle, sve se nekako da kažem posvećuje Presvetoj Bogorodici, a i u crkvi na večernjim bogosluženjima, to jest na bdeniju, mi već pevamo, to je izraz katavasija, dakle crkvene pesme koje već najavljuju rođenje Hristovo. Dakle, pevamo Hristos raždajeće, slavite, treba da slavimo zato što se Hristos rađa za nas.
Izbili ste mi barem 2 pitanja sada iz ruku, zato samo kratko na kraju poslednje da kažemo i to da je cela vaša četvoročlana porodica u 100% procentu muzikalna. Supruga Snežana Savičić-Sekulić je prvakinja Narodnog pozorišta, sin upravo ima koncert u muzičkoj školi, a najmlađa ćerka je u Kolibrima. I sad šta ostaje tu da vas pitam, šta pevate kod kuće kad ste svi zajedno?
Pa ono što je interesantno, sad ja nisam, da kažem, tako PR Kolibrija, ali bih mogao da kažem da nekako upravo zbog toga što je valjda ćerkica najmlađa, ona je 6 godina stara, a već drugu, ako se ne varam, drugu sigurno, ali pošao sam da kažem i drugu treću sezonu, ona peva zajedno sa Kolibrima i najmlađa je u horu. Čini mi se da nekako valjda ti njeni nastupi najviše obeležavaju taj neki opšti ton i pesmu u kući, zato što svi volimo pesme Kolibrija, hora Kolibri. I ono što je, da kažem, za sve nas ovako lepo jeste što i sin, bez obzira što je stariji, ima 11 godina, sa sestrom voli da peva te pesme od, ne znam, ovih koje su, da kažem, poznate široj publici do nekih novih koje je pisao i gospodin Čuturilo. Tako da, evo, šta da kažem, možda da tako kažem, Kolibri, to je najčešća tema, to je zajednička pesma.
Hvala vam najlepše, Aleksandre, što ste govorili za 10 i po.
Vama hvala na strpljenju, izvinite ako sam rekao nešto viška.
Dođite nam opet, to je sve.
Ako sam nešto
preskočio. I da pozovemo publiku da vas slušaju u nedelju u Domu vojske u 18 časova.
Tako je, ja bih se samo na kratko još zahvalio i naravno upravi Doma vojske, gospodinu pukovniku Stevici Karapandžinu koji je omogućio da se koncert održi kod njih. Tako da, evo, ne bih to smeo nikako da zaboravim i previdim da kažem da njima ogromna zahvalnost i za podršku, da u nadi da će ovo, da ćemo mi uspjeti da opravdamo njihovo poverenje.
Hvala vam.
Molim.
Kraju emisije idemo u Niš, tamo je najavljen drugi festival Teatar na raskršću. Saopšteno je da je izabrano 8 predstava pozorišta sa balkanskog područja. Slušamo Biljanu Mijalković.
U takmičarskom delu je 8 predstava značajnih teatara Balkana, kaže direktor Narodnog pozorišta u Nišu i selektor Spasoje Ž. Milovanović.
Počinje 11. marta premijerom Narodnog pozorišta Niš, to je Sitničenici pod srećne ruke po romanu akademika Gorana Petrovića u režiji Kokana Mladenovića, a takmičarski program kreće 12. marta i traje do 19. 8 takmičarskih predstava Slovenija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Crna Gora, koprodukcija Crna Gora, Slovenija uz podršku teatra iz Kadra i italijanskog teatra.
Šta je bilo presudno za izbor, objašnjava Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar, član saveta festivala.
Sve predstave su nastale na raskršću, ali neke su mnogo intenzivnije na tom raskršću. Naprimer, predstava koja dolazi iz Temišvara nastala je u rumunskom teatru koje funkcioniše na mađarskom jeziku. Dakle, eto primjera kako se prožimaju dve kulture. Predstava Ko se boji Virginije Woolf takođe je nastala saradnjom glumaca iz Srbije i iz Hrvatske. To je važno razumeti. Te koprodukcije ne nastaju samo zbog uštede para. Te predstave nastaju zato što ljudi imaju potrebu da u svoj krug, u svoj ambijent pozorišni unesu nešto malo od senzibiliteta druge sredine.
Sudeći po predstavama, pozorište se vraća klasicima.
Ceo svet je u krizi i ta kriza traje već dovoljno dugo i imam utisak da se zaoštrava iz dana u dan. Kome da se obratite ako ne Antigoni koja je izgovorila za ljubav, a ne za rat i mržnju sam stvorena. Ali onda tu Antigonu piše, reinterpretira, dakle, klasiku Sofokla, jedan Slavoj Žižek, koji je filozof i koji sigurno na jedan provokativan filozofski način razmatra klasiku. Isto važi i za Bala, Brehtovog, isto važi i za Virginiju Woolf. Dakle, kad se nađete u krizi, treba vam neki čvrst oslonac, a ta dela ne bi postala dramska klasika da ne sadrže tu univerzalnu crtu i univerzalnu, ajde da budem vulgaran poruku, da.
Nebojša Bradić, član saveta festivala, najavljuje tribinu koja je prateći deo Teatra na raskršću.
To je prilika da svi govorimo krajnje otvoreno o nečemu što jesu fenomeni ovog vremena. To je pitanje da li postoji cenzura. Znači, zvanično mi smo u prilikama da cenzura javno ne postoji, ali cenzura je svakako nešto što postoji od strane određenih sekti, političkih partija, pa i pojedinaca. I to je ono što je pitanje za pozorišne umetnike, pisce, reditelje, pozorišta sama. Kako koriste tu datu slobodu? To jesu teme koje nas zanimaju i verujem da će tribina dati neke od mogućih odgovora na ta pitanja i otvoriti, razume se, brojna pitanja koja muče pozorišne umetnike širom regiona.
Festivalski žiri će dodeliti nagrade za najbolju predstavu, režiju, 4 glumačke nagrade, za kostime, scenu, za originalnu scensku muziku, pokret, kao i specijalnu nagradu festivala.
Ovo je bila Dnevna doza kulture, Radio Beograda 1. Sa vama su bili Žarko Bovan, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Vi ostanite uz naš program zato što počinje Etnika.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i muzikom.